Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Kako privući još veći broj stranih investitora? Koliki je značaj otkrića najbogatijeg nalazišta bakra i zlata u Boru? Koje privatizacije nam predstoje, šta su osnovne karakteristike privrednog ambijenta? Neka su od pitanja za mog gosta. U studiju prvog programa je gospodin Dragan Stevanović, državni sekretar Ministarstva privrede. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan vama, vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Da krenemo, evo predlažemo od investicija. Od austrijskog predsjednika Aleksander van der Belena čuli smo da su austrijski privrednici zadovoljni poslovanjem u Srbiji. Blizina naših tržišta, dobri politički i ekonomski odnosi jedan su od razloga zašto se Austrija našla na drugom mestu stranih direktnih investicija u Srbiji. Austrijske kompanije uložile su u našu zemlju više od 3 milijarde evra, održani su poslovni susreti austrijskih i naših firmi u cilju unapređenja privredne saradnje u raznim oblastima, od železničke i saobraćajne infrastrukture pa do drugih projekata. Kako vi, gospodine Stevanoviću, ocenjujete ekonomsku, odnosno privrednu saradnju Srbije i Austrije?
Pa, dobar deo ste i vi sami rekli. Austrija je drugi po redu investitor u Srbiji i mislim da je vrednost, odnosno ukupan nivo investicija austrijskih kompanija u Srbiji prešao 3 milijarde evra. Podsjetit ću vas da 20.000 ljudi radi u njihovim kompanijama i ono što je jako važno jeste da je 80% tih kompanija reinvestiralo svoj profit koji ovdje prave u širenje svojeg, da kažem, poslovanja, svojih poslovnih delatnosti. Za nas je to jako važno i jako dobro, pre svega što se posao širi, što sve, da kažem, obaveze i poreske i primanja i plate i radna mesta iz te činjenice rastu, ali sa druge strane to indirektno potvrđuje da Srbija iz dan u dan postaje ekonomski sve predvidivija, Srbija postaje atraktivnija kao jedna ozbiljna ili na ovom delu evropskog kontinenta najatraktivnija investiciona destinacija, nešto što na jedan indirektan način potvrđuje činjenicu da se ovdje sprovode najozbiljnije strukturne reforme, da političke, ekonomske i sve druge reforme daju svoje rezultate i na jedan indirektan način to potvrđuje sve uspehe vlade koja je vlada u prethodnom periodu učinila. Razmena sa Austrijom iz godine u godinu raste, u prethodnoj godini 17. razmena je bila nešto malo manje od milijardu evra. Mi zaista verujemo da ćemo u 2018. godini preći cifru od milijardu evra, s obzirom da je u prvih 6 mjeseci razmena ukupna bila preko 500 miliona evra. Istina i činjenica je da je suficit u toj trgovinskoj razmeni na strani Austrije, ali ono što je jako bitno da u trendu rasta razmene, trend rasta srpskog izvoza u odnosu na austrijski izvoz u Srbiju ima prednost i za nas je to dobro. Kako se Srbija bude razvijala i grabila napred, tako će, pretpostavljam, i brojke polako i kroz vrijeme da se menjaju i jednog dana da pređu, da imaju takav trend da budu u korist Republike Srbije.
Spomenuli ste neke od prednosti srpske ekonomije, svakako tome doprinosi i podatak najnoviji svetske liste konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, na koje je Srbija ove godine napredovala za 5 mesta, sada smo na 65. jel, od 140 ekonomija sveta. Dakle, taj indeks je veoma značajan, pretpostavljam, činilac, faktor ili kako već, za dalje privlačenje stranih investicija.
Pa znate, ono što mnogim ljudima koji nas možda i slušaju ne znači ništa ili nisu ni dužni da razumeju šta to
mesto,
znači.
Da.
Za Srbiju je svakako značajno direktno, a indirektno značajno je za svakog potencijalnog investitora. I koliko god mi tome ne pridavali značaja, strani investitori, ljudi koji žive, rade i posluju decenijama u korporativnom svetu, jako, jako mnogo na to polažu i mnogo o tome vode računa. I to što smo 65. na toj listi, 43. na Doing Business listi, svakako je doprinelo da između ostalog ovakav nivo, zavidan nivo investicije imamo i iz Austrije. Mi smo pre nekoliko dana otvarajući, odnosno polažući, kada je predsjednik Aleksandar Vučić polagao kamen temeljac za kompaniju Leoni u Kraljevu, sedeli, razgovarali sa rukovodstvom kompanije i kroz takve razgovore, neposredne razgovore i direktne razgovore sa rukovodstvom kompanije koja je pojedinačno najveći poslodavac u privatnom, u realnom sektoru u Srbiji, vi u stvari vidite koliko je njima značajno kako je Srbija rangirana u tom svetu kod međunarodnih, kredibilnih međunarodnih finansijskih institucija, koliko im je važno kakav kreditni rejting ima jedna država. I ja mislim da su o predvidivosti ekonomskoj stabilnosti države toliko puta je pomenuli, toliko puta na tome insistirali da je to odlučujući faktor što svoj biznis sada šire u Srbiji, gde će u naredne 4 godine sa 7.000 radnika, koliko trenutno imaju, nešto malo manje od 7.000, doći do gotovo 12.000. Znači, ove vrednosti o kojima pričate i govorite, pozicija Srbije na ovako, naravno ima tu još mnogo prostora da se radi i da se napreduje, ali sve bolja pozicija na ovim relevantnim listama i, da kažem, relevantnim testovima za Srbiju apsolutno doprinosi sve boljem i poslovnom ambijentu, odnosno sve većem prilivu stranih investicija, ali svakako razvoju i širenju domaćih investicija.
Kada govorili ste o tome gde smo na tim relevantnim listama, šta su još razlozi zbog kojih bi investitori ulagali u našoj zemlji, dakle odabrali Srbiju kao svoju investicionu destinaciju?
Najvažnije je da je Srbija politički stabilna zemlja. Srbija je politički stabilna zemlja i iz te političke stabilnosti proizilazi svaka druga vrsta stabilnosti. Govorili smo dosta puta ili gotovo svakodnevno na tome insistiramo, na fiskalnoj konsolidaciji. Činjenica da već treću godinu za redom Srbija pravi suficit u budžetu, činjenicu da trend kretanja, odnosno trajektorija kretanja javnog duga ima trend pada i da će u narednim godinama sve to i dalje da se nastavi, da imate jednu gotovo nultu inflaciju, potpuno stabilnu inflaciju, inflatorna monetarnu politiku, inflatorna kretanja apsolutno u okvirima predviđenih u svakoj godini, i to je nešto zbog čega svako ko hoće da investira ovde može da projektuje svoje prihode na srednji i na duži rok. I to je nešto što korporativni svet poslovanja razume, prihvata i rukovodi se pre svega time. A onda imate efikasnu, da kažem, politiku subvencionisanja i podrške investicija i domaćih i stranih, i to je nešto što je obezbedilo da u ukupnom privlačenju direktnih investicija na području Zapadnog Balkana Republika Srbija obezbedi preko 50% tih investicija. Znači, koliko god da neke neverne tome koje sede u ovoj državi ili u skupštinskim klupama žele da ospore ove uspehe i, da kažem, napredovanje Republike Srbije, brojke i podaci o kojima govorimo, činjenice koje danas iznose ne samo domaći i, da kažem, i stručnjaci i priznati, činjenice koje iznose i svetski, da kažem, i lideri i između ostalog i predsjednik Austrije koji je bio tu i koji nije krio svoje zadovoljstvo i oduševljenje uspjesima koje postiže vlada Republike.
Čak i rekao, izvinite ako vas prekidam, da na izvestan način zavidi Srbiji što je.
Znate kako, to Austrija, tako Austrija je u ovoj i u prethodnoj godini ostvarila manje nivo rasta od Srbije. Da. Naravno, Austrija je daleko razvijenija u ovom trenutku od Srbije i zaista ideja i naša intencija jeste da jednog dana dostignemo standard i sve ono što Austrija danas jeste u ekonomskom smislu, da to i Srbija jednog dana dostigne, ali definitivno rast koji je obezbeđen u prethodnoj i ovoj godini je veći nego rast koji je ostvaren u Austriji. Mislim da s pravom možemo da budemo ponosni na to što nam i predsjednik Austrije zavidi. Ali Austrija je, ponavljam, zemlja koja je u ekonomskom smislu i političkom smislu pravi prijatelj Srbije. Austrija koja na jedan vrlo konkretan način priznaje sve ove rezultate koje su vlada Republike Srbije i predsjednik Republike Srbije ostvarili u posljednjih nekoliko godina i naš zadatak i posao je samo da radimo na tome da i poslovni ambijent i pravni ambijent i svaki drugi segment naše države i društva budu iz dana u dan sve bolji i to će biti motivišući faktor za austrijske, ali i sve druge investitore da ovdje dolaze, da troše svoj novac, da ulažu, da stvaraju profit, ali i da pozitivnu i dobru poslovnu praksu prenose u Srbiju, da naše kompanije koje nemaju dovoljno iskustva i znanja u tom smislu uče od istih, da uspostavljamo i promovišemo zdrav poslovni ambijent, a to će svakako biti u funkciji rasta.
Da, rasta privrede generalno i zapošljavanja.
To je nešto čemu mi možemo Austriji da zavidimo. Austrija je ispod evropskog proseka kada govorimo o stopi nezaposlenosti. Oni imaju negde oko 5-5,5% stopu nezaposlenosti i to je nešto čemu Srbija zaista treba da teži. Mi nismo mali posao uradili kada govorimo o periodu od prethodnih 4, odnosno 5 godina sa 26 ili 7%. Koliki smo stepen ili nivo nezaposlenosti nasledili, to smo sveli ili uspeli, dovedemo da negde 11,9-12%. Mnogo nas posla čeka da dostignemo standarde Austrije, ali mislim da preduzimamo prave korake i da smo na pravom putu.
Gospodine Stevanoviću, spomenuli ste efikasnu politiku subvencionisanja. Da li smo i u kontekstu podsticaja jedna od najatraktivnijih destinacija u okruženju?
Jesmo. To jesmo, ja sam rekao, malo prije to potvrđuje činjenica da smo više od 50% ukupno obezbeđenih stranih direktnih investicija na području Zapadnog Balkana, odnosno Jugoistočne Evrope, upravo obezbedili mi u Republici Srbiji. I ta politika je očigledno potvrđena kao dobra, ali ne kao politika podsticaja koja je bila potpuno neuređena ili haotična u vremenu do 2012. godine. Posle 2012. godine, odnosno 14. kad je usvojen novi zakon, kad su proistekli novi podzakonski akti, ta oblast je uređena, ta oblast je apsolutno pod kontrolom, ta oblast, taj proces je potpuno transparentan i mi danas nemamo problema ni pred domaćom, ali i međunarodnom javnošću da branimo i da promovišemo politiku podsticaja, a na kraju krajeva i svi ovi investitori koji dolaze, podsjetiću vas da je samo u Nišu 7 kompanija i novih investicionih projekata došlo u posljednjih nekoliko godina i svi su oni naravno bili tretirani zakonom o podsticajima, odnosno kroz uredbu o podsticanju novim investicijama i efekti koji se ostvaruju kroz ovakav model podrške stranim i domaćim investitorima zaista su pravi. Ono što je jako važno da se istakne jeste da smo kroz izmjene uredbe dali mogućnost da ove mehanizme ili alate kojima privlačimo investitore stavimo u funkciju banjska područja i to će dodatno biti u funkciji snaženja naše turističke ponude i jačanja ili povećanja udela rasta privrede kroz rast turizma i obezbeđenja usluga.
Kako komentarišete tvrdnje, spomenuli ste malo pre zlonamerne komentare, da strani investitori imaju, da su povlašćeni u odnosu na domaće?
Pa znate šta, ja i konkretno znam da to nije tačno. pa čak i vreme koje politički zaista osporavam, vreme u kom su državom rukovodili oni koji su otpustili 400.000 ljudi, gomilu fabrika zakatančili, koji su možda, da kažem, inicirali politiku podsticanja na jedan potpuno pogrešan i, rekao bih, neukusan način, oni mogu da zloupotrebljavaju u jednom političkom kontekstu tu stvar, međutim, ni tada ni danas nigde nije striktno bilo zabranjeno domaćim investitorima ili nije bilo onemogućeno domaćim investitorima da apliciraju i ostvare prava na podsticaje. Mislim da ta praksa, poslovna praksa u domaćoj privredi nije bila dovoljno razvijena, na svu sreću sve više i više je ima i sve više domaćih investitora se odvažuje da se javi i da aplicira za sredstva podsticaja i to ide pristojno, to ide korektno. Znači, ja pozivam, apelujem na domaće privrednike koji imaju potrebu ili imaju ambicije poslovne da se šire, da povećavaju svoje proizvodne pogone, da povećavaju broj radnih mesta, da se javljaju na poziv sa jedne strane koje je raspisano u okviru Razvojne agencije Srbije ili Ministarstva privrede, da pokušaju da ostvare svoja prava na podsticaje, apsolutno, ali apsolutno isti tretman će imati kao i bilo koji strani investitor, ali ono što je jako važno i što moramo da podvučemo, što će iste obaveze u kontekstu konkursa, odnosno aplikacije, morati da ispune kao što ispunjavaju i strani investitori.
Da, a kako objašnjavate zašto ipak manje domaćih investitora u odnosu na strane? Šta ih to koči?
Pa ja ponavljam, znači praksa, iskustvo i znanje u tom smislu... Nije stvar u odvažnosti, možda i jeste u odvažnosti, možda smo i mi krivi, možda ovaj mehanizam nismo dovoljno privrednicima, domaćim privrednicima približili, ali znate kako, mi smo možda, pokušavam da nađem adekvatan izraz, možda je naša privreda, možda su naše domaće kompanije konzervativnije u tom pristupu razvoja i širenja i mnogo ih je teže naterati da moderno razmišljaju, da povuku klasičan kredit, a kamoli duđu u postupak ostvarivanja prava na podsticaje. Jer pravo na podsticaje podrazumeva da podnesete biznis plan koji mora da bude besprekorno urađen, da tu jasno stavite i napišete šta i kako hoćete da radite. Svaki papir mora da bude apsolutno besprekorno urađen. Svi radovi koji se izvode u tom kontekstu moraju da budu pokrivene građevinskim svim drugim vidovima dozvola. Sve to mora da bude pokriveno bankarskom garancijom i ne treba biti nekorektan i reći da ta poslovna praksa, takav pristup poslovnoj praksi nije baš bio kod nas u dovoljnoj meri razvijen. Kažem, kod nas su došli ozbiljni strani investitori i oni su gradili ozbiljne lance dobavljača. Da biste bili u lancu dobavljača takvim kompanijama, neophodno je da ispoštujete sve one zahteve i uzuse koje oni predviđaju.
Standarde,
tako je, da budete licencirani za tako nešto, a to podrazumeva da usvajate pozitivnu i modernu korporativnu praksu, poslovnu praksu i to vas kroz vreme čini potentnim da u jednom trenutku budete spremni da bez ikakvih problema aplicirate i kroz vreme ostvarite pravo na podsticaje kad za tako nešto imate potrebu.
Javnost je zainteresovana i za vest koja se nekako provukla manje više, da kažem, nedovoljno primećena. Ispod Borskog aerodroma nalazi se najbogatije nalazište bakra i zlata u svetu. Da li je to slučajno otkriveno, šta sada predstoji, koliko je to nalazište značajno?
Pa znate kako, ja ne verujem da je to otkriveno slučajno. To je bilo u eksploatacionom polju, odnosno u istraživačkom polju kanadske kompanije Nevson. Oni će naravno takođe imati poslovni aranžman sa Kinom, odnosno kineska kompanija Zijin će, mislim, preuzeti i kompaniju Nevson. I oni su se istraživanjem i bavili. Pretpostavljam da su tu najbogatiju žicu, ako mogu tako da kažem, oni našli tamo, identifikovali je. Kinezi će, s obzirom da su kupili bor, mislim da su adekvatnu cenu za tako nešto Kanađanima i ponudili, mislim da će oni to da kupe i da će dalje tretiranje ovog eksploatacionog polja u stvari da nastave oni. Ono što je jako značajno i jako dobro jeste da kroz postojeće jame i rudnike koji postoje u Boru do ovog eksploatacionog polja može da se dođe i mislim da zbog toga neće biti neophodno da se otvara ili kopa neki novi rudnik i ukoliko nas to bude obavezivalo da se eksploatacija rude sa tog područja sa takvom strukturom i sadržajem, ukoliko nas to obavezuje da izmestimo taj aerodrom, svakako da to neće biti nikakav problem. Mislim da nije nemoguće napraviti aerodrom takvog kapaciteta i takvih gabarita bilo gde drugo u okolini Bora, odnosno Borskog okruga, a to će svakako biti u funkciji rasta i razvoja kompanije koja je ušla u Bor, kompanije koja će, čini mi se, tamo investirati po njihovim rečima u celosti ili kad se sve uzme u obzir i ovaj aranžman sa Nevsonom, ne samo milijardu i po evra koliko je rečeno, mislim da će njihove investicije zajedno sa ovim područjem o kojem govorite dostići čak nivo od 2 milijarde dolara i evra i mislim da je to rečeno na sastanku kada smo sa predsjednikom Vučićem bili u Nišu. I ono što je jako važno jeste da će se i u odnosu na ovu, da kažem, količinu i bakra i zlata koji se projektuju kroz postupak privatizacije Bora od strane Ziđina, da će se i te nove količine duplirati, tako da ako se dobro sećam, mislim da će količine koje će na godišnjem nivou da se kopaju kada govorimo o bakru biti ne 120.000, koliko smo pričali, ako se sećate, po završetku investicije, nego da će dostići nivo čak i do 200-250.000 tona. To je velika stvar za Bor, to je velika stvar za kompaniju, to je velika stvar za Srbiju i država je, kao što smo rekli, zaista spremna da sve ono što može da uradi i učini kao podršku za rast i razvoj te investicije, mi ćemo zaista svakako to i da uradimo.
Jasno. Šta će to promeniti ne samo u lokalnom budžetu, već i u celoj istočnoj Srbiji?
Pa znate šta, tu državu obavezuje pre svega da se bavi infrastrukturom. Infrastrukturom koja će biti u funkciji jednoj logističkoj, da kažem, podršci ili funkciji realizaciji takvog jednog projekta i takve jedne ambicije koja je u brojkama izražena od 1,5 do 2 milijarde dolara. I s jedne strane država će biti u situaciji u obavezi da investira, da obavezuje, odnosno da obezbeđuje adekvatnu infrastrukturu u svakom smislu, od putne, kanalizacione, vodovodne, pa onda reći elektroenergetske, optičke, odnosno telekomunikacione i svakog druga vida infrastrukture. Ono što će konkretno za Bor to da znači jeste da će svi radnici ostati da rade i u Boru i u Majdanpeku, da će neki novi da će i postojeći, ali i neki novi lanac dobavljača da se stavi u funkciju, jer realizaciju takvih investicija zaista će neko morati i da prati. Tako da Majdanpek će da živne, Bor će da živne, sva ta okolina i velike su, znate, ne možete da presečete stvari da, a sve ovo o čemu pričamo, kažete, od sutra je to tako. Za sve ovo treba vreme, to je proces, ali taj proces i opredeljenost kineskih investitora da to urade potvrđena je i u Železari i apsolutno će se potvrditi i u Boru. Strateškom partneru Republike Srbije u ovom poslu zaista želim svaku sreću i sve najbolje.
Gospodine Stevanoviću, sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i državno-privrednom delegacijom bili ste nedavno u Kazahstanu. Bili ste prisutni na sastanku s predsjednikom Nursultanom Nazerbejevim. Koje projekte možemo zajedno da realizujemo i zašto je važan Međunarodni finansijski centar u Astani?
To zadnje što ste pomenuli, Međunarodni finansijski centar, to je jedan od poslednjih sastanaka u nizu koji smo imali tamo, gde je predsjednik Republike Aleksandar Vučić razgovarao sa rukovodstvom ili menadžmentom centra koji ste pomenuli, i to je jedan od sastanaka koji je na mene ostavio, rekao bih, najveće ili veliko ovako, velike utiske.
Utisak, da.
Znate, taj sastanak je u stvari pokazao koliko je Kazahstan za jako kratko vreme postao koliko je moderna i ozbiljna država Kazahstan i postao. I model funkcionisanja, odnosno model finansiranja, praksa koju u Kazahstanu takav jedan centar obezbeđuje kada je u pitanju razvoj i finansiranje biznisa, je nešto što ne možete da nađete u mnogo zemalja sveta. To je jedna finansijska i poslovna praksa koju ćemo, verujemo, tek trebati da se naučimo, ili ako mogu pod znacima navoda tako da kažem da ukrademo od njih. Naravno, oni su izrazili želju i spremnost da u tom kontekstu zaista budu otvoreni i da sarađujemo i sve, da kažem, a sve elemente te pozitivne poslovne prakse da nam stave na raspolaganje, da eventualno nešto slično kroz vreme nikne i u Srbiji. A s tim trebamo da se upoznamo, ali ono što sam ja imao priliku da čujem i da vidim zaista je impresivno. Inače, podsjetiću vas da smo uči te posete predsjednika, mi imali održavanje mešovitog komiteta za ekonomsko-trgovinsku saradnju i tu je potpisan jedan protokol gde su otprilike definisane grane ekonomske, odnosno privredne grane i oblasti u kojima će se u narednom periodu uspostavljati, odnosno raditi na intenziviranju saradnje između Srbije i Kazahstana. I to je svakako, ili pre svega, ako mogu da kažem, industrija građevinska, i to je svakako poljoprivreda, gde su jedna i druga država prepoznale mnogo prostora za unapređenje saradnje koja postoji, ali je zaista na jednom skromnom nivou, shodno mogućnostima i shodno kvalitetu i obimu naše političke saradnje i međusobnog razumevanja. Dogovorili smo neke konkretne stvari o jačanju to Srpsko-Kazahstanskog poslovnog saveta. Dogovorili smo kako ćemo i na koji način da pratimo kako se u svakoj od ovih pomenutih oblasti gde ćemo razvijati saradnju stvari odvijaju, kojom dinamikom i na koji način se stvari tu kreću. I na nekako na mešovitom komitetu smo dali smo reč jedni drugima da ćemo zaista ovaj put da se potrudimo da u periodu između dva zasedanja mešovitog komiteta zaista uradimo nešto zbog čega ćemo jedni i drugi biti ponosni na nekom sledećem viđenjem i zasedanju. Kazahstan je ozbiljna zemlja, deveta zemlja po veličini
da.
Kazahstan je zemlja koja je na Doing Business listi 36. i oni imaju ambiciju i želju da u narednom periodu budu 30 najrazvijenijih zemalja sveta. S obzirom na ono što smo tamo videli, što smo čuli, prepoznali i na formalnim, odnosno oficijalnim i neoficijalnim, da kažem, sastancima, razgovorima i šetnjama, mislim da je zaista nešto što zaslužuje pažnju. Znate, Astana je 98. godine počela da se pravi, danas je Astana grad koji doživljavate kao budućnost, kao nešto što će negde da se dešava za 20 ili 30 godina. Gotovo su neverovatne i zgrade i građevine, objekti, infrastruktura, sve apsolutno po posljednjoj reči tehnike, reči urbanizma, reči pravila i poslovanja i građenja i uređenja, tako da zaista od njih imamo šta da naučimo s jedne strane, a sa druge strane oni su jako voljni da kroz ekonomsku saradnju i Srbija njima apsolutno stavi sve ono što kao znanje ili kao resurs ima. Jako poverenje imaju u našu građevinsku operativu, čini mi se da su srpske kompanije neke od najlepših zgrada u Astani gradile, neke od najlepših objekata.
Energoprojekti, recimo.
Tako je energoprojekt. I sve su reči hvale zaista za srpske kompanije. Njihove kompanije, njihove investicije nisu mnogo velike. Podsjetiću vas da su u postupku privatizacije da je jedna kazahstanska kompanija kupila kompaniju ZGOP, to je firma koja se bavi građevinskim radovima u železničkoj infrastrukturi. Razgovarali smo i sa njima i oni su bili na sastanku kako da i njihovu poziciju u Srbiji napredimo i poboljšamo, i naravno kako ćemo sve ono o čemu smo pričali kroz vreme da zaista realizujemo. Znači, puni smo utisaka, mnogo prostora za saradnju i ja verujem da ćemo taj prostor da iskoristimo.
U Kazahstanu je predsjednik Vučić rekao da će se boriti i da će rešiti pitanje Petrohemije kao što je rešen problem sa Železarom, RTB Borom i PKB-om. Zemlje koje nemaju problem sa cenom nafte koja je blizu istorijskog maksimuma inače mogu da kupe Petrohemiju, a te zemlje su Kazahstan, Rusija, Azerbejdžan. Ima li naznaka za privatizaciju Petrohemije s obzirom da su Kazahstanci baš uzeli deo petrohemijske industrije u Rumuniji?
Pa mi smo iskoristili vreme koje smo tamo bili da predstavimo potencijal ove dve kompanije, šta one u suštini predstavljaju, da su u portfelju Ministarstva privrede u kontekstu privatizacije i to što je predsjednik rekao, to zaista stoji. Samo kompanije koje su u kontekstu tih resursa energetski stabilne i nezavisne mogu, imaju potencijal i mogućnost da učestvuju u privatizaciji kompanija poput Petrohemije i MSK. Mi nismo uspeli da za kratak period postignemo neki konkretan dogovor, ali smo svakako iskoristili priliku da predstavimo te, kao što sam rekao, kompanije, da prezentacije ostavimo tamo, da se naši partneri iz Kazahstana sa istima upoznaju, da naprave neke procene i da, naravno, da na sledećem kontaktu prosto razmenimo informacije o tome da li postoji šansa, da li su zainteresovani, da li negde prepoznaju svoj interes u privatizaciji jedno i obe, odnosno neko od ove dve kompanije. Znači, mi ne možemo sad sa sigurnošću da kažemo da će neko iz Kazahstana učestvovati u ovome, verovatno će razmišljati, ali onog trenutka, a ukoliko bismo sa njihove strane dobili neki pozitivan signal da su zainteresovani, mi bismo onda ušli u ozbiljne razgovore oko raspisivanja javnog poziva. Podsjetiću vas da su pozivi za jednu i drugu kompaniju raspisivani, da su bili neuspešni.
Dva puta. A kako objašnjavate tu činjenicu, znači da se u prethodnim javnim pozivima odnosi se na Petrohemiju i metanološko-sirćetni kompleks, pa, da pojasnimo MSK, koji su pozitivno poslovali, nije niko javio.
Kompleksna je oblast u kojoj rade i u kojoj posluje je nimalo jednostavna. Nije jednostavna zato što inputi koji se tamo koriste kao repromaterijal ili sirovine su berzanska roba, roba koja, čini mi se, u vremenu u kom živimo, gde cene nisu baš stabilne, gde fluktuiraju i u velikoj meri kretanja cena ulaznih, da kažem, elemenata određuju i poslovanje, odnosno pozitivan ili negativan poslovni rezultat. U ovom trenutku i posljednjih godina, kako ste i sami rekli, pozitivni su poslovni rezultati, to zaista jeste tačno, ali su nam, čini mi se, bili naklonjene i cene ulaznih elemenata i cene gotovih proizvoda. I onaj ko treba da investira, a obe kompanije iziskuju pristojan nivo investiranja, s obzirom da tehnologija i nije baš sjajna, nešto je bolja, rekao bih, u MSK, ali u Petrohemiji to nije toliko loša, ali neophodna su ozbiljna investiranja. Oni koji hoće da investiraju ovde, o svemu tome jako, jako vode računa. I, znate, vi danas možete da procenite Srbiju kao politički stabilnom zemljom, zemljom u kojoj možete da projektujete svoje poslovanje na 5 ili 10 godina. Ali shodno događajima u svetu i kretanjima cene nafte, odnosno gasa, vi zaista trebate da budete dosta snažni, dosta nezavisni da biste za 5 ili 10 narednih godina mogli da projektujete poslovanje, pre svega investiranje i poslovanje u ovakvim kompanijama. Tako da ovde treba dosta strpljenja, nije jednostavno, treba dosta strpljenja, ali treba dosta i opredeljenosti i posvećenosti da ovaj posao privedete kraju. I znate, ja zaista verujem, čini mi se da su i Železara i Bor a na neki način bili veći izazovi od ove dve kompanije, pa smo ih, eto, uspeli smo, država je uspela da ih reši. Ja verujem da ćemo uz strpljenje i jedan bez beskompromisni rad i posvećenost uspeti da rešimo kroz vreme ove dve kompanije.
A ne možete da kažete u ovom trenutku koje je to vreme, koliki
ne,
period?
Ne. Niko ozbiljan ne bi ovo rekao. Ono što mogu da kažem da ćemo biti uporni ili dosadni, da kažem, i u traženju investitora, odnosno raspisivanju javnih poziva, ali se postavlja pitanje zašto raspisivati poziv ukoliko nešto pod prstima opipljivo nemate kada je u pitanju investitor.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gost Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje, je Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede.
Eko.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS za decu, uz Pavanke.
Prodaj. Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Eko.
I jutro na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi u južnoj pokrajini? Petak, 19. oktobar. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Gračanice. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama od 6 do 10 časova. Jutarnji program uhvati dan. Radio Beograd 1.
Starije žene na selu žive teško jer su usamljene, imaju male penzije i ne učestvuju u donošenju odluka.
Ni u jednoj mesnoj zajednici u Srbiji u odborima nemate ni jednu stariju ženu od 65 godina, a tamo se rešavaju ključna pitanja koje se tiču žitelja tih sela, koji se seti samo kad treba glasati, da ih odvezu do biračkog mesta da glasaju i to je kraj.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur. Sous le ciel de Paris marchent des amours. le ciel de Paris ce soir chanté. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
Slušate prvi program Radio Beograda, gost emisije U središtu pažnje, Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Gospodine Stevanoviću, započeli smo deo razgovora o privatizaciji. Vi ste svojevremeno naglasili da u proces privatizacije preduzeća u Srbiji hrabro, da taj proces jel hrabro ide napred. Na što ste mislili, koliko je ostalo neprivatizovanih preduzeća i šta očekujete u narednom periodu?
Pa ostalo ih je nešto preko 90 preduzeća. Mi smo za 2018. godinu u ministarstvo je postavilo pred sebe cilj na početku godine da ta brojka bude ispod 100 i mi smo odavno već u tom kontekstu na neki način ostvarili naš cilj, odnosno zacrtani put. Međutim, tu ostaje još tih 90 kusur kompanija, odnosno preduzeća koji su u državnom vlasništvu i koje zaista moramo da rešimo. Naravno, oni nisu više toliko ozbiljan ili veliki problem, ne reflektuju se toliko ili uopšte na javne financije i na budžet Republike Srbije, tako da taj ostatak portfelja koji treba da rešimo možemo u jednoj relaksiranoj atmosferi. U finansijskom smislu relaksiranoj atmosferi da rešavamo. Vi ste pomenuli dva izazova, to su MSK i Petrohemija, i na tome ćemo da radimo, ali manje više sve ovo ostalo nisu toliko velike, atraktivne i ozbiljne kompanije koje bi mogle na neki način, ponavljam, da poremete ove dobre ekonomske pokazatelje i trendove. Ono što je jako dobro da smo posle Bora rešili PKB, ono što je, čini mi se da smo u našem posljednjem viđenju i najavljivali ili očekivali da će privatizacija PKB-a uspešno da se privede kraju. Evo danas i vi i ja razgovaramo na temu privatizacije i složit ćete se da je postupak zaista priveden kraju uspešno. Potpisali smo ugovor sa Aldahrom i ja verujem da će u godinama koje su pred nama to ići upravo onako kako je ugovorom i predviđeno. Ono što je jako interesantno, čini mi se da smo o tome pričali i prethodni put, jeste da je postupak za privatizaciju Luke Novi Sad
produžen. Veliko interesovanje.
Interesovanje postoji upravo zbog toga je produžen za još 15 dana, zato što se javila još jedna velika kompanija, čini mi se da su Grci u pitanju, javili su se i oni Nemci su tražili zbog nekih dodatnih analiza ili tog takozvanog due diligence koji rade, zamolili su još jedno 15 dana i ja mislim da će ozbiljna trka biti u nadmetanju za ovu kompaniju i radujemo se tome naravno svi zato što će to biti jako, jako dobro za kompaniju, za ljude koji će tamo ostati da rade i naravno za grad Novi Sad, a indirektno za celu Srbiju s obzirom da Dunav teče i u Novom, i kroz Novi Sad i kroz Beograd i da nas spaja s Crnim morom i da je morem i da je Dunav jedan ozbiljan potencijal koji u ovom transportnom smislu mora zaista i da se koristi na adekvatan način, što će opet lekovito delovati na našu ekonomiju, ali i unaprediti našu atraktivnost, jer tamo gde Dunav učinite plovnim nego što on to danas jeste i gde više mogućnosti za transport pružite, svakako da će više ljudi da to naravno i koristi. Ono što je na neki način bilo za mene iznenađenje jeste da je neuspešan postupak privatizacije Valjevske pivare bio, da je on zaustavljen, odnosno da je rok za prijavu potencijalnih kupaca istekao i mi ćemo vrlo brzo obnoviti taj poziv s obzirom da ima zainteresovanih. Istina je da smo u startu bili poprilično rigorozni sa kriterijumima koje su morali da se ispoštuju, ali verovali smo da će to dati efekte i rezultate. Malo ćemo relaksirati uslove i ja verujem da ćemo ovaj postupak do kraja godine također uspešno da okončamo. Tako da, kao što ste i vi rekli, ovaj postupak hrabro gazimo, idemo napred i o njemu se u Srbiji sve manje i manje priča, a sve više i više vremena provodimo pričajući o novim investicijama, o novim radnim mestima, o tehnološkoj, da kažem, revoluciji u Srbiji, odnosno o razvoju IT tehnologije, o digitalizaciji. I to je recimo nešto što možemo na jedan adekvatan način da preuzimamo od Austrijanaca koji su u kontekstu razvoja ovih sofisticiranih tehnologija, digitalizacije društva, modela tog dualnog obrazovanja koje imaju daleko, daleko otišle i oni su zemlja od koje može mnogo toga da se preslika ili da se usvoji i ja verujem da će u godinama ili vremenu pred nama sve više o tome da se govori, da ćemo sve više svog dnevnog posla, energije, kreativnosti moći da usredsređujemo na takve stvari, a da jedna ova ne baš prijatna zaostavština prethodnog perioda u kontekstu privatizacije polako postaje prevaziđena tema, odnosno ide u ad acta kategoriju.
Da. Moram da vas pitam i vi ste to jednim delom i kroz priču o Petrohemiji, MSK i objasnili, ali koji su još najveći izazovi završetka procesa privatizacije?
Znate, ima tu nekoliko,
možda ne mislim, skoro totalnog, ali generalno.
Znate
ali
kako,
generalno.
Postoje kompanije koje su na putu usvajanja UPPR-a ili se već nalaze u UPPR-u. I mi ćemo kao država morati, sigurno morati, ukoliko se umeđu vremenu ne pojavi neki investitor, da budemo prisutni u tim kompanijama. Ali tamo gde država upravlja, gde država postavlja organe upravljanja, direktore, izvršne organe i tako dalje, gde oni koji rukovode tim firmama uvek negde u podsvesti imaju prisustvo države i tu osjećaju istovremeno i sigurnost, ali i neodgovornosti pomalo, uvek ćemo imati neke, kao što ste rekli, izazove, potencijalne izazove za državu. Zato je ideja da se što pre izađe iz tog postupka i da država iz vlasništva ovim kompanijama što pre izađe. Imate, pominjali smo ih i prošli put, kompanije koje su ili u postupku usvajanja ili potvrđivanja pravosnažnosti ovih dokumenata, kad je reč recimo o kompaniji Simpo, kompaniji Jumko, kompaniji Kablovi Jagodina, i ove kompanije potenciram zato što su mnogobrojne, zato što je veliki broj radnika koji tamo radi i u tom kontekstu predstavljaju određeni, da kažem, izazovi i obavezu na posvećenost i odgovornost. ali one danas u tom smislu preslikavanja ili negativnog reflektovanja na budžet zaista ne predstavljaju izazove i probleme. Ja verujem da ćemo i sa ovim kompanijama da izađemo sa problemima koje su imali, da se izborimo adekvatno i da izađemo na kraj.
Nismo ništa rekli o Azotari.
Azotara je, kao što znate, u stečaju, otvoren je stečaj, sad tamo teku neke radnje koje se moraju preduzimati onog trenutka kad firma uđe u stečaj i zabranje, odnosno određena agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao poverenik, oni će imati svog čoveka tamo. Ostaje sada period u kom će se sa prethodnim rukovodstvom, sa naročito ljudima iz tehnike i tehnološkog postupka koji su tamo, da se prosto na jedan adekvatan način taj prelazni period obezbedi, da kompanija je u bezbednostnom i u svakom te drugom smislu bude neugrožena. Ipak su oni kompanija koja je radila sa amonijakom i to iziskuje ili zahteva jedan tehnološki odgovoran pristup u tretiranju tom imovinom, ali ja se iskreno nadam ako da ćemo za početak, ukoliko ne odmah, naći neke zainteresovane kupce, bar naći one koji žele da uđu u postupak, odnosno u rentiranje, u zakup, i koji će nastaviti tamo da u istina reduciranom jednom broju i u obimu i proizvodnje, ali po broju radnika nastave da rade posao koji je Azotara radila do konačnog rešenja njihovog statusa, odnosno prodaje iz stečaja. Ali je jako važno da Azotara Pančevo više neće generisati gubitke i preslikavati negativno poslovanje na državu. Više svi mi u Srbiji nećemo finansirati minus koji se pravi u Azotari, što je važno. I druga stvar koja je jako važna, mislim da je jako dobro što su svi zaposleni, bivši zaposleni u Azotari, uzeli socijalni program i danas mogu ili da počnu da rade nešto novo ili da jedan na drugačiji malo način dočekaju možda penziju ili prekvalifikaciju ili već idu nekim svojim putem koji su opredelili.
I za kraj, pitanje na koje ste tokom našeg razgovora možda i odgovorili, ali u smislu zaključka, koja ekonomska politika obezbeđuje dobre rezultate i privredni rast pre svega?
Prvo, politika političke stabilnosti, odnosno strategija političke stabilnosti. Za nas je politička stabilnost u zemlji i okolnosti ozbiljnih političkih izazova, insistiranje na mirnom rešavanju svih nerazumevanja koje na nivou regiona postoje, za nas je to najvažnije i čini mi se da predsjednik Republike to sjajno radi i da tu neophodnu političku sigurnost i stabilnost Srbiji zaista svojim racionalnim i odgovornim pristupom i obezbeđuje. A onda druga stvar jeste da nastavimo možda još snažnije da u kontekstu ekonomijskih i strukturnih reformi nastavimo da radimo i da delujemo, da preispitujemo sebe svakog dana da li smo nešto dobro uradili, da li po istom tom pitanju možemo i više i dalje da dobacimo, da se ne trujemo međusobno, ne osporavamo za, odnosno po pitanjima po kojima zaista i očigledno ne možemo i ne trebamo da se usporavamo.
Su vidljivi, kao recimo putevi, privredni rast.
Da svi nastave da rade istim tempom ili jače svoj posao, da u kontekstu infrastrukture, u kontekstu digitalizacije, u kontekstu modernizacije naše državne uprave, da jednostavno nastavimo sve ove procese koje smo započeli. Ja zaista verujem da je to neka formula koja može da obezbedi rast u budućnosti, odnosno da nastavi da obezbedi kontinuitet ovih trendova, da prepoznajemo šta je to u svetu što je moderno i da prepoznamo, da jasno razumemo gde želimo Srbiju narednih 5 ili 10 godina, da vidimo da poštujući taj put i te ambicije zaista za Srbiju tako nešto i obezbedimo.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Poštovani slušalci, prijatno veče. Žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević.